Prezidento Andrzej Duda prezentis proponon de libroj el inter kiuj internautoj elektos tiun, kiu estos legita dum la tradicia jam tago de la nacia legado 2017. La listo de la gravaj verkoj de la pola literaturo kreiĝis sekve de konsultoj kun altlernejaj fakultatoj pri la pola filologio, Nacia Biblioteko kaj Instituto pri Literaturaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio. La interreta plebiscito daŭras ĝis la 15 de februaro. La rezultoj estos anoncitaj la 21. Inter la proponoj troviĝas Przedwiośnie, antauprintempo de Stefan Żeromski, Pamiętniki Soplicy, La Memorlibro de Soplica, de Henryk Żewuski, Beniowski de Juliusz Słowacki kaj Wesele, La Nupto de Stanisław Wyspiański. La unua nacia legado okazis en 2012, kiam la tuta Pollando legis la epikan poemon de Adam Mickiewicz, Signoro Tadeo. Pasintiare temis pri Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz.